SBS Audio is supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mag-uuwi si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang biyahe sa Germany ng 220 billion pesos na halaga ng investment deals. Kabilang sa kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at Germany ay ang pamumuhunan sa isang planta na gagawa ng armored protected cars at military-grade armored personnel carriers, gayon din ang solar cell manufacturing facility. Bagamat hindi direktang investment ang mga kasunduan, umaasa ang pamahalaan na hindi lang itutuloy kundi lalakihan pa ng potential investors ang kanilang pamumuhunan sa bansa.
I invite esteemed German business leaders to continue to keep in mind the Philippines as a reliable partner that can support your market expansion and your operations.
Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng Germany sa negosasyon ng Pilipinas sa muling pagkakaroon ng Philippines-European Union Free Trade Agreement. Muli ring iginiit ng Germany ang kanilang suporta sa Pilipinas sa sigalot sa South China Sea. Nagkasundo ang dalawang leader na mahalagang pagsunod sa international law. Nanindigan si Pangulong Marcos na walang kumikilala sa 10-dash line policy ng China na basehan nila sa pag-aangkin sa malaking bahagi ng South China Sea.
We have not rejected any proposals that China has made to us. But the premise is something that we question. Their territory follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. We have the economic zone that China has already intruded upon. Until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward.
Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi naman ng Presidential Communications Office na isa sa napag-usapan ng dalawang leader ang problema sa droga sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ibang kanyang estilo sa pagharap sa problema kumpara sa nakaraang administrasyon. Anya, diametrically opposed siya sa estilong ginawa ng nakaraang administrasyon na masyado umanong marahas. Makakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa susunod na linggo. Yan ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa South China Sea. Inaasahang matatalakay sa pulong ang kooperasyon at usapin ng seguridad sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Magkakaroon din ng trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Darating sa Pilipinas si Blinken sa March 18. Habang sa March 20 darating si Japan Foreign Minister Yoko Kamikawa para ilatag ang magaganap na trilateral summit nina Pangulong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House ng Amerika sa April 11. Doon, inaasahang pag-uusapan ang mga insidente ng pangha-harass ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea at ang pagpapalakas ng depensa, ekonomiya at kalakalan. Sa issue pa rin ng South China Sea, hindi nagpasindak si Pangulong Bongbong Marcos sa utos ni Chinese President Xi Jinping sa kanilang militar na maghanda para sa tensyon sa karagatan. Sinabi ng Pangulo na hindi na siya nagulat dahil hindi naman bago ang ganitong patakaran ng China. Tiniyak ng Pangulo na patuloy niyang ipagtatanggol ang maritime territory ng bansa laban sa agresibong pagtatangka ng China na angkinin ang teritoryo ng Pilipinas. Giit ng Pangulo, kinikilala ng international community ang maritime territory ng Pilipinas. Noong Miyerkules, sinabi ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido na naghahanda ang mga sundalo sa mga senaryo ng pananakop sa Pilipinas. Samantala, may panawagan ng China matapos ang kasunduan ng Pilipinas at Germany na palakasin at palalimin ang kooperasyon ng militar ng dalawang bansa. Sa pahayag ng Chinese Embassy, sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Wenbin na umaasa silang ang kasunduan ay katulad ng kanilang posisyon na panatilihing conducive o kaaya-aya para sa kapayapaan ng rehiyon kasama ang Indo-Pacific region. Sa ibang balita, nakabalik na sa Pilipinas ang dalawang tripulanteng Pilipino na lubhang nasugatan sa pag-atake ng rebelding Houthi sa bulk carrier na MV True Confidence sa Gulf of Aden. Sakay sila ng isang air ambulance na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration OWA Administrator Arnel Ignacio, idiniretso sila sa ospital pagdating sa Pilipinas. Isa sa mga tripulante ay naputulan ng binti habang ang isa ay nasunog ang mukha. Dumating sa Pilipinas noong Martes ang 11 tripulanteng Pilipinong kasama nila sa bulk carrier na nagtamo naman ng minor injuries. Nakatanggap ang mga tripulante ng tulong pinansyal at iba pang benepisyo mula sa mga ahensya ng gobyerno. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH No. 7. Yan ang panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Target itong maipasa sa ikatlo at huling pagbasa sa susunod na linggo bago ang Holy Week break. Sa ilalim nito, pinapayagan ng mas malaking partisipasyon ng mga dayuhan sa pagnenegosyo sa mga larangan ng public utilities, education at advertising na magpapalago sa ekonomiya at lilikha ng mas maraming trabaho at oportunidad. Pero pangamba ng ilang kongresista gaya ng mga kinatawa ng kabataan at Gabriela Party List, baka makwestiyon sa Korte Suprema ang proseso ng pag-aproba ng Kamara dahil hindi umano ito pasok sa tatlong modes na nakasaad sa konstitusyon. Tiwala naman ang liderato ng Kamara na naayon sa konstitusyon ang kanilang ginagawa. Tiniyak din ang liderato ng Kamara na hindi mababaliwala ang tinig ng Senado sa economic charter change dahil hiwalay na boboto ang Senado at Kamara hinggil dito. Kung aaprubahan naman ang Senado ang kahalintulad nilang panukala dito, ang Resolution of Both Houses No. 6, hindi pa rin maipatutupad ang economic charter change dahil kailangang aprubahan nito ng mga botante sa isang plebisito. Simula sa Hulyo, inaasahang maililibre na ng PhilHealth ang mammogram at ultrasound services para sa mga babae, kasunod dito ng pulong ng mga kongresista sa mga opisyal ng PhilHealth. Sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na isa sa mga prioridad ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay isulong ang kalusugan at well-being ng mga Filipina. Regalo sa mga kababaihan ngayong Marso kung kailan ipinagdiriwang ang International Women's Day. Una nang inanunsyo ng PhilHealth ang 1,400% na pagtaas sa budget ng benefit package para sa breast cancer patients na umaabot na sa 1.4 million pesos mula sa 100,000 piso. Hinggil sa nag-viral at controversial na resort na nakita sa paanan ng Chocolate Hill sa Sagbayan, Bohol, inanunsyo sa Facebook post ng may-ari ng Captain's Peak Garden and Resort ang pansamantalang pagsasara nito. Naunang nilinaw ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na sa Tiyembre 2023 pa sila naglabas ng temporary closure order laban sa resort dahil sa pag-operate ng walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Nagpalabas din ang DNR ng Notice of Violation itong Enero ngayong taon. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng munisipalidad ng Sagbayan, kinansela nila ang business permit ng resort at sarado na ito ngayon sa publiko. Sinabi ni Felito Pon, Executive Secretary ng Office of the Mayor, na noong Miyerkules lang nila nalaman na ipinasasara ng DNR ang resort. Hindi raw kasi sila nabigyan ng kopya ng closure order ng DNR.
Kahit titular yan, dapat susunod ang mga pribadong sektor sa panuntunan ng DNR. Kahit titulado pa yan, may mga restrictions and regulations pa rin na kailangan sundin nila.
Aminado si Pon na naggamit ang naturang resort sa Bohol Provincial Athletic Meet Swimming Competition noong nakaraang taon. Pero tiniyak na ipinatigil na rin ang iba pang construction activities sa Chocolate Hills. Tiniyak din na walang nasirang bahagi ng Chocolate Hills kahit may naitayong istruktura doon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.